Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. На разгон мирной акции у Менску реагировали и удельники слухания у Гельсинской комиссии Конгрессу США. Своё обурение выказал конгрессмен Кристофер Смит. Кандидат объединенных демократичных сил у Лидской выборчей окрузе Станислав Судник вырашил снять свою кандидатуру с выборов. США допомогут реставрировать будинок Витебской мастацкой вучельни, где выкладал Марк Шагал. Это и иншие темы мы будем осветлять на протягу ближайших 30 хвилинов. Сёння прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі запатрабавалі ад уладаў тэрмінова расследаваць акалічнасці разгону мірнай акцыі ў Менску 16 верасня. Прэзідыум палітрады прыняў заяву ў генеральную пракуратуру. Асабістая адказнасць за збіццё людзей, якія сабраліся ў Менску з партрэтамі зніклых і нацыянальнымі сцягамі, ускладаецца ў заяве на старшыню менскага гарвыканкаму Міхаіла Паўлава, які асабіста прысутнічаў на акцыі, і на міністра ўнутраных спраў Уладзіміра Навумава. Перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка означає.
Ніяким законом, кодексом не забороняється людям з портретами, фотографіями, виявами на майках, ніякими відзнаками стоять або ходити. Це не є демонстрація, це не є пікет. І про це вимушені були навіть заявити у свій час керівники Верховного суду Білорусі кілька років тому назад. По-друге, у акції брали уділ, забезпечені посвідченнями кандидати у депутати, які безумовно мають право зустрікатися зі своїми выборниками, размовлять с ними, с журналистами, где заугодно. Это так само немагчимо регламентовать.
Сказал Вінцук Вячорка. Я нагадаю, что учора спецназовцы жорстко разогнали акцию солидарности с семьями зниклых, мы памятаем. Некольки человек, у тым лику и Франак Вячорка, и Анатоль Лябецька, были сбиты. Вінцуку Вячорку, коли той спробовал баранить сына, разбили окуляры. Бойцы спецназу не робили выключения и для женщин, и девчат. Ці може жорсткий разгон мирной акции, мы памятаем, привести до бойкоту выборов оппозиции и спынения диалогу помеж уладами и Заходом? Меркование политика узбирал Олег Грузделович.
Поводле лидера руху за свободу, былого кандидата на президента Александра Мленкевича, разгон акции 16 вересня на Костычинской площади – велизарная помылка уладов, бо гэта не сприяє диалогу официйного Менску за уразвязом. Александр Мленкевич по-ранейшему за удзел у выборах, хотя и перакананы, что улады, проводящие их, идут только на косметичные поляпшенні. На думку Александра Мленкевича, Захад у отказ на разгон акции не припынить диалог с белорусскими уладами, але выкажа великое шкадаванне. А як адреагуе на гэта официйный Менск?
Думаю, что во уладе есть разные люди. Есть те, что трымаются за старые методы и хотели силового уздеяния на оппозицию, на иншадумцев. Есть люди, которые разумеют, что это вчерашний день. Я думаю, что и во уладе идет борьба.
Лідер ліберально-демократичної партії Білорусі Сергій Гайдукевич лічить, що, по сутності, Захад ніяк не реагує на розгон мирної акції опозиції, яка пройшла у Менску 16 вересня. Обвяшать бойкот выборов зараз, на думку Сергея Гайдукевича, уже немагчимо, бо час для гэтага минул.
У оппозиции был только один шанс показать свою силу. Это когда объявляются выборы, они говорят, мы в этих выборах не участвуем. Тогда согласитесь со мной, никто бы сюда не приехал уже.
Старшиня Белорусского народного фронта Левон Баршевский меркует, что акция, якая прошла на Костычинской площади у Менску 16 вересня, продемонстрировала межи свободы, на якие готовый режим.
Думаю, вчерашняя акция добро показала эти межи свободы. Годы готовы допускать режим, людей чапілі, нават давалі ў сярэдзіне трымаць сцяг бел-чырвона-белы, пару сцягаў на пачатку, пакуль не вырвалі, не пабілі. Такія ж межы свабоды будуць і падчас гэтых выбараў, гэта ўжо відавочна.
Старшыня БНФ Левон Баршчэўскі за тое, каб большасць кандыдатаў ад апазіцыі знялі свае кандыдатуры, а сама апазіцыя сканцэнтравала сілы на тых акругах, дзе магчыма нечага дабіцца. Паводле Левона Баршчэўскага, Захад павінен спыніць дыялог з беларускімі ўладамі ў пытаннях прызнання выбараў. Але трэба працягваць дыялог ў пытаннях энергетыкі, экалогіі, трансмежавага супрацоўніцтва і кошту візаў, мяркуе старшыня БНФ.
А вось меркаванне праваабаронцы з Баранавічаў Сергія Гоўшы.
Это збіццё, гэта паказвае сутнасць гэтай улады. Крывадушша, абман, дзіка. Страшно. Вышли мирные люди на мирную демонстрацию, да и сапраўды, каб показать, что творится. зніклі людзі да гэтага часу іх няма. Улада гэта зрабіла, улада іх забіла, а цяпер не хоча, каб гэта людзі пачулі, бо выбары ж ідуць. Трэба ж правесці іх ціха, спакойна, каб прыйшлі людзі.
Юрыст Сергей Гоша не лічыць разгон акцыі ў Менску выпадковым.
Ставіцца задача нейтралізаваць заранее грамадзян, менавіта сашат тых апазіцыянераў, хто выступае за байкот выбараў і гэтак далей, і гэтак далей. Якраз уже і пачалося выкананне вот гэтага дакумента.
Лічыць Юрыст Баранавічаў Сергей Гоша. Сёння кіраўнікі палітрады аб'яднаных дэмсілаў канчаткова вырашылі правесці апошняе перад галасаваннем пасяджэння ў нядзелю 21 верасня. У праекце рашэння наконт удзелу ў выбарах, якое яны сёння агучылі, слова «байкот» не згадваецца. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Анатоль Лябецька, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі, якая цяпер старшынёю ў аб'яднаных дэмакратычных сілах, пракаментаваў праект рашэння палітрады адносна ўдзелу ў выбарах.
Першае, ён гаворыць, што мы на заключным этапе канцэнтруемся якраз на тым, каб арганізаваць кантроль над падлікам галасоў і аб'явіць доказы фальсіфікацыі. Гэта галоўная задача. Другая задача гэта там, дзе няма дэмакратычных кандыдатаў, арганізаваць працу на тым, каб людзі ўтрымаліся ад удзелу ў галасаванні. І яшчэ адна задача, гэта тое, што мы прызываем выбаршчыкаў 28-го выходзіць на акцыі пратэста супраць таго, што прадстаўнікі ЕДС не былі ўключаны ў выбаршчыя камісіі, былі дапушчаны да падліку галасоў і супраць фальсіфікацыі.
Нягледзячы на пазіцыю лідараў аб'яднаных дэмсілаў, без абмеркавання байкоту паседжання 21 верасня не абыдзецца, упэўнены палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Таму што ўнутры самой АДС няма адзінага меркавання наконт таго, удзельнічаць у выбарах ці удзельнічаць у самім галасаванні, калі удзельнічаць, то якім чынам, калі здымацца, то таксама якім чынам здымацца. Не сакрэт, што вось БНФ, у яго ўжо было рашэнне, магчыма пра тое, што яны здымуць сваіх кандыдатаў. От іншыя партыі выказваюцца за ўдзел у выбарах, то бок, паколькі гэта пытанне не вырашанае, то яно будзе яшчэ падымацца.
Лічыць палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Сёння на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з палітыкам, моладзевым лідарам, былым палітвязням Паўлам Севярынцам, які на гэтым тыдні з'яўляецца грамадскім рэдактарам «Свабоды». Прапануем гукавы фрагмент адказу на адно з пытанняў.
Павел, вось калі б сама матухна Беларусь магла б выбраць сабе прэзідэнта, з якім бы яна нарэшце расправіла спіну, устала б увесь рост і свабодна б уздыхнула на ўсе грудзі. Каго б яна выбрала, на тваю асабістую думку?
За 1000 гадоў гісторыі лідарамі былі беларускія патрыёты і хрысціяне. Прынцыповыя і моцныя, як Зенон Пазняк. Еўрапейскія і адукаваныя, як Александр Мілінкевіч. Духовыя і трывалыя, як пастор Эрнест Сабіла. Ахвярныя, веруючыя, як Зміцер Дашкевіч. Таму сапраўдным прэзідэнтам Беларусі стане той, хто будзе найбліжэй да Ісуса Хрыста.
Поўны запіс адказаў Паўла Севярынца на пытанні, якія ён атрымаў у часе онлайн-канферэнцыі, слухайце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Учора ўвечары пасля разгону акцыі салідарнасці ў Менску ў Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША адбыліся слуханні на тэму «Усё як заўсёды. Беларусь напярэдадні выбараў». Мэтай слуханняў было ацаніць сітуацыю з дэмакратыяй і правамі чалавека ў Беларусі напярэдадні 28 верасня. З падрабязнасцямі Юры Трэкахруст.
Старшыня Гельсінскай камісіі сенатар Элсі Гэстінгс зазначыў, што слуханні адбываюцца ў вельмі цікавы час для краіны, якая вылучаецца тым, што мае найгоршую ў Еўропе сітуацыю з правамі чалавека. Аднак, паводле яго, расійскае ўварванне ў Грузію змяніла палітычную дынаміку ў рэгіёне. Калі ўрад Беларусі пакажа рэальную гатовасць да дэмакратычных рэформаў, у нас будзе магчымасць палепшыць адносіны. Такую заяву зрабіў на слуханнях намеснік дзяржсакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека і працы Дэвід Крэмер. Ён прапанаваў наступны аналіз прычынаў, паводле якіх афіцыйны Менск зрабіў некаторыя крокі ў пазітыўным накірунку.
Ад 2006 году ми і Еврозв'яз затіснили петлю вокруг білоруського уряду. Йому стало тяжей жити після того, коли ми наклали візові санкції і коли Еврозв'яз зробив гэтае саме. Ми так само заморозили активи шерагу особу. Акрамя гэтага, у лістападзе 2007 году ми заморозили активи і ўвялі санкції супраць Белнафтахіму. Я думаю, тут сваю ролю адыграла спалучэнне гэтых мераў, накіраваных супраць ключавых асобаў ва ўрадзе і супраць дзяржаўных прадпрыемстваў.
Against key individuals and against state-owned enterprises. Удзельнікі слухання выказалі абурэнне з нагоды ўчорашняга жорсткага разгону дэманстрацыі ў Менску. Дэвід Крэмер падкрэсліў, што незалежна ад адносінаў з афіцыйным Менскам, ЗША падтрымліваюць і будуць падтрымліваць беларускіх людзей, імкнуцца дапамагчы неўрадавым арганізацыям узмацніць іх уплыў на грамадства, падтрымліваць магчымасці палітычных партый, а таксама дапамагчы недзяржаўным СМІ забяспечыць доступ да аб'ектыўнай інфармацыі. Прадстаўнік дзярдэпартаменту падкрэсліў, што палітыка ЗША ў дачыненні да Беларусі ніколі не залежала ад пахаладання альбо пацяплення ў дачыненнях Менску і Масквы. Дырэктар еўразійскіх праграм Нацыянальнага дэмакратычнага інстытуту Лора Джуіт заявіла падчас слуханняў, што цяперашнія выбары могуць стаць важнай падзеяй, але не дзеля таго, што звычайна звязваецца з выбарамі. Паводле яе, наўрад ці ў іх выніку будзе абраны прадстаўнічы парламент. Аднак гэтыя выбары могуць адзначыцца сваёй роляй у якасці барометру паляпшэння дачынення ў Беларусі з Захадам. Наконт прапановы ўчасткі беларускай апазіцыі байкатаваць выбары, Лора Джуіт сказала наступнае.
Што тычыцца байкоту, парада Нацыянальнага дэмакратычнага інстытута лепш удзельнічаць у выбарах. Удзельніцтва ў выбарах не пераўтварае нелегітымнага практыкавання ў легітымнае, але дае законную магчымасць размовы з выбарнікамі.
Дырэктар еўразійскага аддзелу Міжнароднага рэспубліканскага інстытуту Стывен Нікс адзначыў, што беларускі рэжым робіць усё, каб ціхія выбары былі прызнаныя на Захадзе. Але, паводле яго, гукі цішыні з Менску не дазваляюць спадзявацца, што выбары будуць свабоднымі і справядлівымі.
Пра хаду выбараў у рэгіёнах праз хвіліну, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Дэмакратычныя сілы патрабуюць расследаваць акалічнасці разгону мірнай акцыі грамадзянаў 16 верасня, на якой прысутнічалі лідары партыяў, сваякі зніклых, кандыдаты ў дэпутаты. На разгон мірнай акцыі рэагавалі і ўдзельнікі слуханняў у Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША. Сваё абурэнне выказаў кангрэсмен Крыстафер Сміт. Кандыдат АДС у лідскай выбарчай акрузе нумар 54 Станіслаў Суднік вырашыў зняць сваю кандыдатуру на выбарах. 40 жыхароў Гомельшчыны накіроўваюць скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. Беларускі саюз афіцэраў, грамадскае аб'яднанне «Русь» і Кампартыя Беларусі прапаноўваюць заснаваць новае дзяржаўнае свята «Дзень уз'яднання беларускага народу» 17 верасня. Італьянская сям'я з мястэчка Кагалета і ў гэтым сезоне запрашала да сябе Віку Мароз. Аднак дзяўчынка паехаць у Італію не змагла. Ну, а зараз пра хаду выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. А для агляд падрыхтаваў Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Бабруйск. Кандыдату ў дэпутаты Фёдару Варонічу вынеслі папярэджанне толькі за тое, што ён хацеў надрукаваць сваю праграму ажно ў трох газетах. Ліда. Станіслаў Суднік так патлумачыў рашэнне спыніць сваю выбарчую кампанію. Ён не мае сродкаў на працяг агітацыі. Слуцк. Анатоль Юрэвіч падаў скаргу на сваю апанентку, кіраўніцу БРСМ, спадарню Кляшчук. Яе падначаленыя прыгразілі: «Мы за Інесу галаву табе адкруцім».
Сітуацыя.
Бабруйскага актывіста АГП Уладзіміра Сямашку камісія папярэдзіла нібыта за паклёп на службоўцаў. У тэлезвароце да выбарцаў ён рэзка выказаўся наконт будаўніцтва лядовага палацу.
На абслужванне дворца патрэбуецца до 3-гадовых бюджэтаў горада, дзе мы будзем браць дзень. Из-за того, што інфармацыя поўнасцю закрыта, нідзе нічога не было, ніякіх цыфр па будаўніцтве, па абслужванню. Мне сейчас інкрымінуюць, выразіў клевету ў адношэнні да дзяржаўных ліц.
Хоць агучаныя ў тэлеэфіры лічбы, кандыдату называлі менавіта гарадскія чыноўнікі. Спадар Сямашка чакае вынікаў разгляду сваёй скаргі на заўтрашнім пасяджэнні цэнтральнай выбарчай камісіі. А незалежнік Фёдар Варонічы папярэджаны за нібыта парушэнне правілаў агітацыі.
Мы имеем право программы, публиковать свои программы в городской, областной или в республиканской газете. Я направился во все газеты эти заявления, но меня опубликовали в Бобруйском ЖЧ, в одной газете. В других газетах меня не опубликовали. И за то, что я направил материалы в эти газеты, вот за это меня наказали.
Федор Баронич попереджение лечить абсурдным, однако обскачивать его не избирается.
Личба.
25. Менавіта столькі ударных акругаў вызначылі сёння на паседжанні прэзідыуму палітрады аб'яднаных дымсілаў. Ударныя – гэта азначае, што ў такой акрузе ёсць не толькі моцныя кандыдаты, але існуе магчымасць наладзіць шчыльнае назіранне за працэсам галасавання. Лідары АДС перакананыя, каб выбары прайшлі дэмакратычна, дык тут дэмакратаў чакала перамога. На пытанне 25 – гэта многа ці мала? Спецыяліст у выбарных технологій Сергей Альфер адказвае так.
Я лічу, што гэта добры вынік, таму што калі мы абмяркоўвалі з самага пачатку выбарчай кампаніі, колькі можна зрабіць гэтых ударных акруг, то на маё меркаванне было такое, што добра, калі ў нас атрымаецца 10. Разлічвалі максімум на 20. Атрымалася 25, гэта добры вынік.
Факт.
Кандидат АДС у Лідскай выбарчай акрузе номер 54 Станіслав Суднік напісаў заяву аб зняцці сваёй кандыдатуры. Цяпер у акрузе застаўся толькі адзін кандыдат. Гэта Тамара Клебан, начальнік управлення эканомікі райвыканкаму. Сябра партыі БНФ Станіслав Суднік патлумачыў сваё рашэнне наступным чынам.
Ёсць рашэнне свайму 30 жніўня аб зняцці. Просто напісана там да 23-га. Чаму цяпер? Таму што мяне няма грошай, і чым вяртаць дзяржаве тыя затраты, якія пойдуць на маю агітацыйную кампанію. Я там выступіў па рады тэлебачання, гэта вроде бы як бясплатна. А далей усякі друк плаката, улётак і так далей. Яшчэ б я гэта ўсё надрукаваў і надрукавалі плакаты, а та ж камісія, дапустым, з двума кандыдатамі, то яны потым бы іх перадруковалі, а за я б за гэта плаціў. Аставілі ўсіх у такой сітуацыі, што як не паступі, то ўсё дрэнна.
Здарэнні.
Нам патэлефанаваў вылучэнец АДС па Слуцку Анатолій Юрэвіч. Тамтэйшыя сябры БРСМ пашкодзілі ягоны аўтамабіль. Бо апанентка на выбарах кіраўніца Слуцкага гаркаму БРСМ Інэса Кляшчук.
Вечарам уже было назмярканне, я не думаў, што яны можуць за мной глядзяць, потым даганяюць і кажуць, што мы за Інэсу голову табе адкруцім. Знаем, дзе твая машына стаіш. Жді привета. Раніцай выйшаў з дому, паглядзеў, фара правая ў машыне разбіта.
Справа хуліганства займаецца цяпер слуцкая міліцыя. Акрамя таго, Анатолій Юрэвіч напісаў яшчэ адну скаргу на Інэсу Кляшчук у акруговую камісію. Маўляў, кандыдат у дэпутаты не мела права ад імя БРСМ узнагароджваць бульбянымі чыпсамі ўдзельнікаў апошняга спартовага спаборніцтва ў Слуцку. Рэакцыя Інэсы Кляшчук.
Ага, хай дакажа, што чыпс раздавала. Нічого не раздавала. Чалавек этот Анатолій Юрэвіч, он будзе табе гаварыць што ўгодна. Он сейчас хаця паляжуць яго правая фара цэлая ці не.
Наступны выпуск выбарчага дзённіка прагучыць заўтра. З вамі быў Александр Байчун.
Беларускія ўлады робяць усё, каб выбарчая кампанія прайшла непрыкметна для насельніцтва. Нагадаю, такое меркаванне выказаў учора на слуханнях у Кангрэсе ЗША амерыканскі эксперт Роджер Патоцкі. А ці заўважаеце вы агітацыю за кандыдатаў у дэпутаты? Апытанне ў горадні правёў наш карэспандэнт.
Программу я кости не могу сказать, какой есть. Мне в уголе я недосвеченная в этом питании.
Телебачение я могу бачить только вечером, когда прихожу с працы. А вечером я не бачила ни водного выступления кандидата. Может, когда уже приду и буду там ориентоваться на месте.
Ничего из этого перечисленного. Ни на встречах, ни нет. Времени нету. Не знаю, посмотрю перед выборами, что там будет.
Вы знаете, некогда работаю день и ночь. Я когда даже посмотреть телевизор не смотрю.
Ну, по-моему, одного знаю. У нас афиши висят на Горького. А программу пока не знаю ничего, честно. Да. Тундра!
Я прозвище не ведаю, але у меня есть его афиш. Укинули в эту самую у поштовую скринку. И его здымок еще написано, что от демократичных сил, от партии Лебедьский. Я за него буду голосовать.
Такія адказы мы пачулі ў гародні. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы і лісты, якія ён выбраў для чарговага агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковічаў Маладышынскага раёну. Лічу, што дэмакратычным кандыдатам у дэпутаты неабходна адмовіцца ад працягу барацьбы за мандаты, бо справядлівых выбараў у Беларусі ўсё роўна не будзе. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд Валянціна Жданковы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. ЗША дапамогуць рэстаўраваць будынак мастацкай вучэльні ў Віцебску, дзе выкладаў Марк Шагал. Прадстаўнікі пасольства ЗША прывезлі ў Віцебск сертыфікат, які сведчыць аб перамозе ў міжнародным конкурсе, прысвечаны перспектывам захавання культурнай спадчыны. Перадае Браніслава Станкевіч.
Делегацию узначальвал часовый поверенный у справах ЗША у Беларуси Джонатан Мур, який поведомил, что Витебский центр сучасного мастацтва отримал грант по мерам 30 тысяч доляров ЗША на реставрацию будинку Витебской народной мастацкой учельни, заснованной у 1919 году славутым Марком Шагалом. Американские дипломаты разом с начальником отдела культуры Витебского горвыконкома Виктором Кибисовым наведали будинок по улице имя газеты «Правда», где теперь местится Витебский центр сучасного мастацтва, и где на початку минулого стагодия выкладали Марк Шагал, Юдоль Пен, Казимир Малевич. Выступаючи перед присутными, часовый поверенный у справах ЗША у Беларуси Джонатан Мур сказал, что имя славутого витебского уродженца Марка Шагала ему знакомое с детства, а до Витебска он вовсе мае особливое ставление. Я вельми рады знову быть у Витебску. Подчас моего первого визита я с великим задоволением познакомился с историей и культурой города. Негледзячы на то, что зараз я живу и працую у Менску, самым первым белорусским городом, про який я доведался, был Витебск. Коли меня накировали працевать у Менск, то одним из первых городов, який я наведал, стал менавіта Витебск, расповел Джонатан Мур. Как про Витебск сгадывалось частей, Витебский центр сучасного мастерства подарил Джонатану Муру копию уникального фотоздымка 1919 года. Это групповый фотоздымок супрацовников Витебской народной мастерской учебни, сирот яких и основальник навучальной установы, сусветно вядомый мастак Марк Шагал. Начальник отдела культуры гарвыканкаму Виктор Кибисов подаровал удельникам делегации книги про мастацкое житё Витебщины. Часовый поверенный у справах ЗША у Беларуси Джонатан Мур так само привез у подарунок книги и альбомы про развитие мастерства у США. Директорка Витебского центра сучасного мастерства Валентина Кирилова рассказала, что грант, который принесла установе «Перемога» у международном конкурсе, а у им брали удел представники 60 стран в свету, позволит передусім поменять в окна у будинку. А это вельми важно для доброй захованности экспонатов. Так само меркуется, что в перспективе у будинку колишней мастерской учебни будут спрацовать науковые, аналитичные и информационные центры по вывучению специфики выявленчего мастерства початку минулого стагодия. Агульный кошт реставрации, поводля Валентины Кирилловой, в складе 1,5 миллиарда рублёў.
Ночная свобода.
Кожный будный день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет директор Института исторических исследований в Беларуси Олесь Смолянчук. У доследах мы пагутарым пра футбол, а ў нашым апытанні людзі на магілёўскіх вуліцах адкажуць, на якой пазіцыі яны хацелі б гуляць у футбольнай камандзе. Начная свабода ў нашым эфіры ад 22 гадзіны. Ну, а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Увечары 16 верасня ў Менску узброены спецназ збіў і разагнаў удзельнікаў акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых, палітыкаў Юры Захаранкі і Віктара Ганчара, бізнэсоўца Анатоля Красоўскага, журналіста Дмітра Завадскага. Выказванне слухача на гэтую тэму.
Это не аморфный твар, это конкретные люди, которые отдают захады. На их треба вести список. Они все равно некогда будут стоять перед народным судом. А спецназ – это молодцы, которые не хотят робить. Им все равно кого разгонять и бить. За добрые гроши они побьют родную мать. Горко говорить, когда влада не дает помянуть на вот зниклых людей, сказал постоянный слухач.
На тему удзелу прадстаўнікоў апазіцыйных палітычных сіл у выборах депутатаў Палаты прадстаўнікоў наступнае тэлефанаванне.
Я лічу, што апазіцыйным кандыдатам ні ў якім разе не варта здымацца з выбарам. Абавязкова трэба ісці да канца. В тых умовах нізкай правай культуры, які ў нас грамадстве, байкот і зняцё кандыдатаў дасць адваротны вынік, дасць магчымасць рэжыму правесці безальтэрнатыўныя выбары, легітымізаваць палатку, вінаваціць апазіцыю у тым, што яна спалохалася. Таму патрэбна змагацца ў тых умовах, якія ёсць. Зараз, дарэчы, не такія ўжо неспрыяльныя умовы для апазіцыі. Рэжым за апошнія гады настроіў супраць сябе значную колькасць грамадства. Тут і брутальныя нововведзенні ў працоўны кодэкс, кантрактная сістэма, указы па прадпрымальніках, адмена сацыяльных гарантыяў, завоблачныя заробкі і пенсіі чыноўнікаў, татальны гвалт і беззаконне ва ўсіх сферах грамадскага Хотя треба не скардиться, что оппозицию не включили в участковые комиссии. Треба працовать с сябрами участковых комиссий. Сярод 70 тысяч людей, яких туди включили, не могут быть усе стойкими прихильниками режиму. Тому обов'язково потрібно змагаться, а не здиматься. А хто стомився, да хай ти здимаються, але не варто тягнути за собою всіх остатніх.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Минску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чакаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Чому на Радіо Свободи не передадуть інтерв'ю з рок-музикантом Лівоном Вольським? Не розкажуть історію рок-групи НРМ? Це ж цікаво для молоді і не тільки.
Отказує Лівон Вольський.
Біографія і моя особиста, і у гурта НРМ, вона є при жаданні, можна її в інтернеті знайти повсюди на Вікіпедії, як мінімум. Що гурт НРМ утворився у 1994 році. Ну, шмат було різних за цей час подій, різних перемог. Гурт на новому полі залишається одною з перших позицій в Білорусі. Шмат таких знакових, культових і відомих такі альбоми, як «Антирадідіна», «Пашпорт громадянина НРМ», «Дом культури», зараз вийшов альбом 06. Так само, майже що цілий склад гурта удільничав у різних супольних музичних проєктах. Перший з них був народний альбом. Вільний поспіх у Ярмарці виборчі, названий «Події 98-го року» навіть у Польщі.
У працяг теми слухачка виконує пісню, яка увійшла у склад популярного народного альбому.
Здоровья, Бронислава, Броніславовна, буду співати белорусскую пісню. Ох ви, девочки, белорусські, не влюбляйтесь в восточних ребят, бо восточні я ще женаті я, в облудження доводять дівчат, бо восточні я ще женаті.
Прогучав огляд дзвінку на свободу одразу після випуску новин, запис онлайн-конференції з Павлом Сіверинцем.